Du, jeg trenger en strømavtale. Bare noe enkelt.
Fortum.
Så har jeg jo lyst til å følge med på forbruket mitt.
Fortum.
Noe som trygt og enkelt, liksom.
Fortum.
Ok, hvem strømleverandøren din, da?
Fortum.
Enkelt, trygt og oversiktlig. Det ikke rart at Fortum den mest valgte I Norden.
Du lytter til en podcast fra Batong Media. Hooligans har lenge vært et alvorlig problem I Storbritannia. Fotballtilhengere som møtes for å gå til kamp mot motstanderlagets tilhengere. For mange de bare pøbler. Men selv ser de seg som casuals. Og volden en del av deres kultur. I denne episoden møter Jonny Brenna fighteren André Løvli, som vært en del av casuals-miljøet I mange år. Løvli tar oss med på et dypdykk I denne subkulturen og forteller hvordan kampene har flyttet seg fra fotballmiljøet og ut I skogen.
Velkommen, André Løvli. Velkommen til kampsportklubben vår.
Tusen takk.
Du fighter, du, så du kjenner deg igjen. Du vel på hjemmebane nå, ikke det?
Det jeg. Det her kjente kår for meg.
Kjenner du lukta? Kjenner du lukta, en svettelukta, svettehansker og kanskje svettsus på sånn også, det?
Du kjenner den lukta, den der svette-boksebag-lukta når du kommer inn I gymmet her. Da føler jeg meg hjemme.
Ja, det derfor jeg tar deg hit, for du jo, du føler deg hjemme her, og da tror jeg det blir et bedre intervju også, når du føler deg hjemme. Du jo en fighter, du ikke det?
Det jeg.
Hva slags fighter du?
Jeg driver med bare knuckle boxing, primært I England og Tyskland. Det en boksestil, det den originale boksestilen, som begynte før handskene kom for å beskytte hendene. Den veldig stor I Europa. Det rett og slett profesjonell boksing uten handsker. Med kun wrapping opp til knokene.
Det lovlig I utlandet, men ikke I Norge, skjønner jeg.
Det helt riktig. Norge veldig strengt.
Ja, som alt annet, ja. Egentlig. Så vi kan jo bare etablere det, at her sitter en fighter I en kampsportklubb, men du har jo fightet på mange måter. Du også en fotballtilhenger, skal vi si det? Eller, hva du, eller skal vi kalle det for en fotballhooligan?
Du kan vel si fotballhooligan. Det der min bakgrunn ligger. Det det.
Det der vi må grave litt da. Hvem denne karen her som en fotballhuligan, eller I hvert fall var det? Hvilken klubb det du følger da?
Jeg følger Lillestrøm, og så følger jeg Hammarby I Stockholm I Sverige.
Det noen connection mellom de to klubbene, eller det bare tilfeldig? Eller?
Det har vært små connections, men det personlige connections. Det ingenting offisielt. Det veldig ofte vennskap mellom klubber. Det kan være... Det vi setter I gåsøgne, vanlige supportere, kan ha vennskap med andre supportergrupperinger. Samme I Ultras Hooligansmiljø, man kan ha offisielle vennskap, men det her bare personlig vennskap, at man rett og slett kjenner folk
der borte. Vi må jo, det jo ikke en fotballpodd, så vi må liksom forklare publikum, altså hva en fotballsupporter, det det juletred, og så har vi casuals, hooligans, og så har vi ultra, så du må forklare hva dette her for noe.
Juletred jo et veldig gammelt begrep, Nå I dag så skriver jo dette her mer inn I hverandre enn noen gang. Men for å forklare det enkelt, da, I gamle dager så kalte man jo, da var det mer skille mellom fotballsupportere, mellom subkulturer og vanlige supportere. Og da var det begrep som juletrær, var et begrep som ble brukt om folk som ikke drakter og var rett og slett vanlige fans. Mens nå I dag så ser man mer at både ultras og fotballhooligans går I drakter de også.
Men hva en ultras for eksempel da?
Ultraskulturen går mer ut på en mer utagerende tribunekultur. Det de som har ført inn for eksempel trommer på tribunene, litt mer livlige sanger, I stedet for disse gamle ropene, sånn som man hører I for eksempel England. Pyroteknikk, tifo, så det ganske mye arbeid de legger inn. Da. Så gjør det også, de fleste store ultraskuperinger gjør også veldig mye, de gjør også veldig mye veldedighet ved siden av det image de har. Ta for eksempel Celtic, som har jo en innsamling hvert år for för hemlösa och fattiga familjer runt jultider. Du har ju I Lillestrøm för exempel, Lillestrøm Ultas tilbyr seg å kjøre og handle for eldre og uføre og sånn under korona. Så har veldig mye sånne gode deler av det, for det du har den gruppetilhørigheten som smitter over igjen. Da.
Du har jo vært en del av det som vi kaller for casuals-kulturen, som en subkultur I fotballen her. Forklar hva det her for noe. Hva casuals for noe?
Casuals-kulturen, det var mer den britiske stilen. Det gikk veldig inn på, det var en stor kultur, for å si det enkelt, som inneholdt alt fra musikk, klestil, slossing, og så videre. Og pubkulturen var jo en stor del av det, så nå, for eksempel matchdag, så var det å finne fram de riktige Adidas-skoene, kunne ikke være noe Adidas treningssko, det måtte være så oldsko, fotballsko fra 60-, 70-, 80-tallet, så nå har gjort om til motesko, skulle være riktig fargene, skulle være riktig jeansen, så var det litt an på hva du likte, noen likte de klassiske Fred Perry Pekene, ikke sant? Som jeg vet du veldig glad I.
Ja.
Ellers kunne det være en skjorte med en krag over, og så skulle det være de riktige merkene, det var som regel Burberry, Fred Perry, Stone Island, CP Company, de merkene der, så gikk veldig mye ut på det, musikken var også en stor del av det, Veldig britisk rock var veldig stort der. Punk for veldig mange. Det litt ut fra smak og behag. Så det var veldig mye sånn Stone Roses, Oasis, The Smiths, den type musikken. Så det var en stor greie. Det var egentlig en veldig kopi av den britiske fotballkulturen. For I England så jo så å si alle sånn.
Ja.
Det er liksom den der rølpen, drekke seg drita på puben, slåss litt I gata, kaste litt glass, noen stoler, når du møter med motstanderfans. Det jo det engelskmenn basically kjent for.
Du husker det blir kalt for firmaer.
Firmaer, ja.
De ulike klubbene hadde ulike firmaer, kan du si, som følte det. Det har jo en historie fra gamle dager hvor Liverpool og Nottingham Forest var ute I Europa, og tilskuerne der robba noen sånne sportsbutikker og kom de fint tøy tilbake igjen. Det var der det på en måte startet som den der tøy, eller det merkekulturen.
Det var der det startet, ja. Så når det startet, når Liverpool var på Europatur, så var det jo det var sportsklær på den tiden. Det var tracksuits, det var Sergio Tartini tracksuits, det var Fila, og Adidas, det var der Adidas-skoene kom inn, Adidas-skoene beholdt seg, sånn som nå I dag, så kan du for eksempel se veldig mye Sergio Tartini og Fila tracktops, som stor del av motorbildene I dag, som vintage eller retro, og det jo da tatt fra den kulturen. Det til og med gjort store saker på verdensbasis I store motormagasiner, om at liksom, mye av motorbildet nå I dag tatt fra the terrace culture, da. I England på 80-90-tallet.
Du har jo en tatuering på brystkassa over hjertet.
Det har jeg.
SKF, hva står det for?
SKF står for sportsklubbens fineste.
Det må du forklare litt mer. Hva det for noe?
Sportsklubbens fineste, det var en casuals-gruppering som befant seg rundt Lillestrøm Sportsklubb rundt 2008 til 2000, jeg husker ikke helt, 2014-15 kanskje. Som jeg var med I et par år.
Hvordan kom du inn I dette her? Altså, hva var historien din for å komme inn I et sånt miljø?
Jeg begynte å være på tribunen for Lillestrøm når jeg var 17. Når jeg var 18, så ble jeg med I en ultrasgruppe. Og så var jeg var en veldig aggressiv gutt. Jeg hadde liksom mye uoppgjort inni meg, fikk aggresjonen ut, dra på fylla, være bråkete, sånne ting. Så det falt meg med, og dette var mange, mange år før fightingen kom inn I livet mitt.
Mm. Så du var ikke noen fighter i det momentet der, når du kommer inn som 18-åring?
Nei, fightingen kom 10 år senere,
ja.
Så det var ut av bildet på den tiden.
Mm.
Men jeg trakk mer naturlig til det som da var casuals-miljøet. For casuals-miljøet da var veldig, det var veldig rølpete, hvis jeg skal sette et ord på det. Det var liksom det var gutta, det var liksom rølpefylla, og så skjedde det noe med andre motstandersupportere, så var det jo da som regel bare vilt pub-slagsmål, bare utenfor puben.
Mm. for jeg husker jo, jeg kan ta dra litt min historie inn her også, for jeg har jo jobbet litt med fenomenet. Jeg jobbet jo på Orgkrim I Oslo politiet fram, egentlig, eller, fram til 2006, men fra 2002 så fikk jeg litt andre gjøremål, fordi jeg ble litt for mye hatet I noen miljøer, så jeg begynte å se på andre miljøer som gikk under organisert ordensforstyrrelse. Som etter hvert blir noe som heter, ble en avdeling som heter EPO, Etterretningspunkt Oslo, og de gikk på demonstrasjonsmiljøer, det var jo typisk blitz, ikke sant? Og så hadde vi dyrevernere som drev og brant opp noen lover her og der, og så var det for eksempel fotballhuliganisme, og det som kom med casuals etter hvert, så vi følte jo med på den biten der, så det var liksom også høyere ekstreme da. Så jeg husker at jeg var med og gikk, I gatene, når for eksempel Royal League var her, da var svenskene over med sine grupperinger, så jeg var liksom inne I dette her med de ulike firmaene, og har blant annet gått ned I Stortingsgata med brand casuals, bare for å passe på at ikke det skulle skje dem nå, når de var her I forbindelse med Vålinga-match. Jeg husker jo den tiden da, sånn litt tidlig på 2000-tallet, at det her subkulturen her begynner å utvikle seg. Og det jo da du kommer inn da, som en 18-åring da. Så, men altså, en matchdag, hvordan arter det seg da, liksom, hvis det skal være et opplegg som vi kalte for dansing? Jeg vet ikke hva du vil si. Dansing betyr vel å slåss, da?
Ja, på nå I dag så blir ikke det begrepet brukt. Jeg vil være så kokke og si at de som bruker det begrepet nå I dag, det ferskinger som ikke vet hva de prater om.
Eller gamle folk.
Ja, eller gamle folk, ja. Ja. Men på den tiden der, som vi inne på, så var det begrepet dansing. Da var det, skal vi danse, var liksom, jeg husker det ble laget en av de tidlige memes-dagene, så var det jo en sånn der TV2-logo, så skal vi danse, ikke sant?
Ja, ja.
Det var jo så morsomt på den tiden.
Ja.
Men da, på den tiden så var det jo mer, hvordan skal jeg forklare det?
Og så, hvor det du kommer fra egentlig? På Romerike?
Jeg fra Maura.
Du fra Maura. Så du på en måte, hvis du skal ta en sånn dag, si du skal møte I Vålinga da.
Ja.
En derby-match da
ja. Hvis vi inne på casuals-tiden Så var det, da var det jo da Komme seg opp da, finne rett antrekk ikke sant?
Hva tar du på deg?
Du skulle ikke gå I sporty klær da Som var komfortable slik man kanskje gjør nå I dag Det var litt sånn som jeg forklarte I sted Riktig Adidas-sko I mitt personlige tilfelle Så var det veldig fargesprakende Det skulle liksom være knæsje fine farger Så var det noe rutete skjorte, genser, caps, kul jakke utenpå. Du skulle føle deg selv litt da. Nesten som du skulle ut på byen. Så var det å komme seg ned på puben, få inn første halvliteren.
Hadde du fast pub da?
Ja, det fast pub, det har vi
ja. Ja, tør ikke å si noe mer?
Nei
fast pub I Lillestrøm?
Ja, det er vel videnkjent det, så det er ikke noe hemmelighet det. Men ja, så var det å komme seg ned, og da var det da få kontakt da. Med motstander.
Hvordan gjorde du det?
Da går over telefon eller melding og får kontakt.
Så da hadde du, motparten kunne da være Ishko Boys da, som var Vålerengas firma.
For eksempel,
ja.
På den tiden her så var ikke, politiet var ikke like opplyst og like på som de nå I dag. Så det var mye enklere. Så det var liksom sånn, du kunne få til at du satt på puben, og så kom Vålinga da. Nå I dag så det jo segregering I hele Lillestrøm. Folk ser ikke en Vålinga-support I hele byen.
Mm.
Men på den tiden så kunne de fint komme da. En 10 stykker, og så kunne man få til noe, en liten smell I Storgata Lillestrøm, eller til sideliggende nabolag.
Men var det avtalte dere noe I forhold til styrkeforhold og antall og sånt, eller?
Ingenting på den tiden. På den tiden var det bare...
Så plutselig kunne det være 10 mot 20 stykker?
Det kunne skje, men det var mer... Det var litt sånn med avtale... Antall på den tiden også. Men det var mer det at du bare... Vi der, dere der. Nå ses vi.
Ja.
Det var mer den stilen her før. Det var ikke så... I hvert fall ikke I norsk standard, så var det ikke så organisert på den tiden der.
Nei, og var det artet da seg et slags mål på den tiden?
På den tiden, det var egentlig mer sånn der, litt som, det kan sammenlignes litt med sånn når du ser slåsskamper I sånne riots, hvor du ser at det en klynge med folk, men så det litt avstand mellom dem, og så det litt fram, veive noen slag, tilbake, og så inn, veive noen slag, Litt som, hvis vi har noen litt sånn gamere som hører på det her, litt sånn som når du spiller Final Fantasy, hvor du da velger en karakter, så velger du et angrep, så løper han frem og angriper. Det var ikke full clash hvor alle slåss Noen kommer sikkert til å være uenige med meg, men de kan få si hva de vil. Det var ikke den samme fighting-kulturen da,
Nei.
Som nå. Så det var... Det var,
så det var litt uproft på den måten da, hvis du ser det i forhold til dagens situasjon. Det var, vi kommer, kommer tilbake litt i forhold til hva som skjer i dag, men på den tiden så var det mer sånn, litt mer, mindre organisert i selve fightingen. Mer, da.
Selv på den tiden så var det jo stort. Ikke sant? Jeg husker jeg selv så andre lag som gjorde opp mellom seg her i Norge, hvor jeg var sånn, oi, dæven. Det der var et oppgjør, liksom. Ser du tilbake på det nå, 15 år senere, så er det sånn, det der, det var ingenting.
Nei, ikke sant. Men hva det som drev deg til å være med på det her, da?
Jeg har alltid søkt spenning i alle slags former. Det er sånn jeg kom inn i fightinga også, søke det adrenalinet. Så var det jo da, det var jo bare det, du søkte tilhørighet, så fant du den tilhørigheten i gutta, da. Og jeg har følt jo fulla siden jeg var liten, og hele tingen å komme inn, dette var jo min vei inn i supportermiljøet, det har jo selv om den tiden var veldig turbulent, så har det jo ført til noe fantastisk i senere tid, men det som var rett og slett tilhørigheten med gutta, det var det å ha noen rundt seg, hadde du det kjipt den der, så kunne du bare ringe, så var det, gutta var på puben, ikke sant, det var før vi hadde unger, før vi hadde familie, da var det det, ikke sant, det var det som var livet.
Det er jo tilhørighet og adrenalin, ikke sant, det går på. Det var jo en del firmaer i Norge på den tiden der. Som du sier, sportsklubbens fineste. Vi har snakket om Ishko Boys, som var i Vålinga. 20 guttene Bergen. De var vel ganske aktive. De hadde til og med Kristiansand herrekvipasje nede i start.
Ja,
der, Kristiansand.
Aldri klart å uttale navnet, men ja, de fantes før de også.
Og så vet jeg at det var et miljø på Hamar også.
Det var det. Det var rundt den tiden jeg kom inn, så var det et lite miljø der.
Ja.
Men det var vel på vei ut allerede når jeg kom inn. Så jeg hadde aldri hatt noe med de å gjøre.
Og så var det noen som heter Brigade Rødhvitt i Fredrikstad, var det også?
Stemmer, de fantes jo også.
Og var det også noe i Lyn? Eller var det noe...
Jeg tror det var noe Ultras eller noe i Lyn.
Men ikke noe, ikke noe casual-kultur, kanskje?
Litt usikker, faktisk. Det skal jeg ikke uttale meg for dypt om.
Nei, for det er i hvert fall de tre store da, det var jo SKF som du var en del av, Ishko Boys og 20-guttene, det som jeg husker i hvert fall.
Ja, det var de tre store da.
Jeg tror de hadde vel Ultras oppe i Rosenborg der, Trondheim, jeg vet ikke om de hadde noe særlig casual-kultur.
Nei, Rosenborg har aldri hatt noe fighting-kultur, men de har en veldig sterk Ultras-kultur selv en dag i dag, så Rosenborg er sterke de altså.
Ja, så jeg husker i hvert fall de tre store der, og så husker jeg Hamar, og så husker jeg faktisk Kristiansand da, der nede, at det var en viss, var noen firmaer der da, som var i Norge, som da, det var litt sånn dårlig stemning i fotballmiljøet, husker jeg, for at dere ble ganske mislikt i forhold til fra andre supporter eller fra ultrasgrupperinger, det var ganske litt sånn utrivelig på den perioden, var det ikke det?
Det var det. Det var veldig, det var en veldig, du kunne ta og føle på den stemningen som var mellom. Nå kan jeg kun snakke utifra egen klubb, at du kunne ta og føle på den stemningen som var mellom vanlige supportere og ultras slash casuals. Og det var veldig uhyggelig. Det var ingen som sa hei til hverandre, og ingen som dro på samme pub. Selv på lørdager så var det adskilt hvilket utsted man dro på hvilken pub. En periode i Lillestrøm så kom man ikke inn på visse pubber hvis man gikk i visse merkeklær. Nettopp på grunn av oss i SKF da.
Er du kanskje redd for pubstorming kanskje? Jeg skjønner jo de innehavere da, for det var jo alltid en frykt for at det kunne bli en pubstorming, for det skjedde jo også.
Ja, det skjedde mer da, ikke så ofte, men ja, det var nok der frykten lå. Ironisk nok så er jeg god venn med noen av disse som lagde disse reglene nå i dag da.
Ja.
Så, men ja, det var sånn det var på den tiden. Ting er annerledes nå i dag. Nå i dag så skriver jo alle typer supporter skriver hånd i hånd nå i dag. Det er noen klubber i Norge som henger liksom 10 år bak, hvor det er litt vanskeligere. Men i hvert fall i de store klubbene, så er det ikke noe, stort skille når man er med hverandre. Det er kjærlighet, man er venner, det er samme klubb, det er samme farger. Er det gul og svart, så er det gul og svart. Det er det eneste som betyr noe. Og det er jo helt fantastisk. Så når vi reiser på bortetur i Europa for eksempel da, så er det jo alle samlet på samme område, og det er bare kjærlighet, fryd og gammen, det er moro.
Det har blitt litt sånn regnbueflagg. Jeg skal ikke kalle det det, men alle venner I hvert fall. Alle venner, ja. I større grad.
Ja.
Du har på deg en trøye.
Det har jeg.
Det står HIF der. Hammarby, ikke det?
Dette Hammarby.
Fortell litt om det.
Hammarby idrettsforening en av de tre store fotballklubbene I Stockholm. Den holder til på Södermalm, sør for Stockholm. Eller sør I Stockholm blir det. Det fortsatt I Stockholm. Det en av de store klubbene I Europa når det gjelder tribunekultur. Ikke et veldig bra lag på banen. Det selv Lillestrøm, som ikke det aller beste laget, har jo bedre meritter enn Hammarby. Så tabellmessig så det ikke et bra lag, men supportermessig veldig sterk klubb.
Så hvorfor går du med en trøye fra Hammarby? Ja? Det står Bayern på ryggen din. Ja. Det vel kalle navnet kanskje på klubben?
Bayern Hammarby, som fugla Lillestrøm. Ja. Så jeg har jo en viss fortid der også, har jo en historie I Hammarby. Södermalm mitt andre hjem. Det det som betyr veldig mye for meg. Det var et Södermalm som bydel, og klubben Hammarby og folkene I Bayern. Det har vært en stor del av endringen I livet mitt, fra å ha vært nede I mørket til å komme opp og se lyst på livet og oppnå suksess. Så det et sted som betyr mye for meg, det det.
Men når var det du dro over dit da?
2013 var første gangen, da var jeg 23. Jeg dro rett før sønnen min, Maximilian, ble født. Så det var første gang jeg var der. Jeg var invitert over et par ganger tidligere år uten å ha dratt dit. Men så var jeg over der første gangen da. Etter det så har det vært...
Men da var det en sånn type casuals-gruppering der, det også? Sånn som det var I Norge på den tiden? Eller bare forklare hvordan det var den kulturen der artas egentlig?
Der har de også en stor ultras- og casuals-kultur. Og den en enormt stor forskjell på Sverige og Norge.
Fortell.
Alt fra hvordan ting organiseres til mengde med folk. Stockholm selvfølgelig mye større, så det blir dårlig å sammenligne med. Kulturen annerledes, folkene annerledes.
Hvordan kulturen annerledes? Ja?
Svensker mer glade. De mer imøtekommende enn oss nordmenn. De mer åpne, men samtidig så det mye hardere. Selv når det gjelder syngekulturen blant vanlige fans, så den annerledes I Sverige. I Norge så det jo liksom sånn, nå I dag, I 2024, så det mer, alle mennesker på fotballkamp nå I dag, men senest for 5 år siden, så var du var en av de fotballfreaksa, uansett om du var jente, gutt, hva den var, så var du en av de. I Sverige så det mer, alle drar på fotball.
Ja.
Om du en styroplan jente, eller om du en skikkelig harry fotballkall, så du på tribunen. Du står og synger. Du står og synger for laget ditt.
Men I forhold til den der kulturen vi snakker om, I forhold til det med slåssing, dansing og møting og sånt, det var jo en del sånt I Sverige også. Det var jo mye større, husker jeg, I Sverige enn I Norge. Jeg har fått på den tiden jeg jobbet I politiet og etter hvert gikk inn I TV2, da. Så var det mye hardere der borte.
Det. Det mye hardere. Det er mer fightere. Som holder på med det. Det mer disiplin. Og når ting først skjer, så det med en helt annen mentalitet.
Ok, hvordan da mener du?
Det alt eller ingenting.
Ok.
Veldig enkelt. Det ikke noe nøling. Det rett på. Du skal forsvare klubben din 100%, og klubblogoen, og brødrene dine. Og det ingenting som står I veien for det. Det bare rett på.
Hva det som liksom hat oppgjørende der da?
De største oppgjørende der jo da alle på tvers av hverandre. Det de tre store stockholmsklubbene. Det AIK fra Solna, og så har du Djurgården fra Östermalm og Hammarby fra Södermalm. Alle disse tre når de spiller mot hverandre intense oppgjør.
Hvordan arter det seg I forhold til du har vært på lokal derbys her I Norge og så en sånn type I Sverige du har vært på hvordan arter det seg I forhold til for eksempel politiet da hvordan det noen forskjell der?
Det veldig stor forskjell på politiet I Norge og Sverige. Politiet I Norge har naturlig nok ikke like mye å jobbe med i form av størrelse, antall supportere, store hendelser og så videre. Men politiet i Norge er mer dialogsbasert, i hvert fall hvis man skal snakke nyere tid, så er de mer opptatt av å bare holde orden i gatene, som det som regel er, fordi det er ingen i Norge som er villige til å risikere noen bøter, for det er veldig høye bøter, som sagt, i Norge, som vi sikkert kommer litt inn på senere.
Det gjør vi.
Så det norske politiet er mer dialogsbasert, de prater, noen er, du har rassøl overalt selvfølgelig, det har vært mange av dem, men som regel så er det målet etter, de vil bare ha en dialog, prate med deg, som regel så ser man dem ikke engang, de er til stede bare, de gjør ikke noe ut av seg, mens i Sverige så er de mer på, de er alltid synlige i bybildet, og de er alltid mange i bakhånd, for å si det sånn. Du kan jo ta en, i en bil så sitter det rundt 12 stykker, klare med batonger og skjold, og jeg kan jo dra inn et tilfelle hvor vi gikk nedover til stadion. Du hadde Ultra som gikk langt i front, og så gikk, jeg gikk sammen med masse barnefamilier bak, for jeg gikk sammen med en familie jeg kjenner. Plutselig bryter politien, helt uten grunn, med hester og alt, fordi de følte hele veien. Og så blokkerer de sånn at Ultra står samlet for seg selv, og så står på motsatt side jeg og alle barnefamiliene. Da begynner alle barnefamiliene liksom, hei, hva er det som skjer, og så videre. Da er det de som blir svingt på med batonger. Med barn som står der og hyler og livredde og ser foreldrene sine bli slått. Mm. Så svensk politi har en utrolig aggressiv måte å agere på. De har blant annet en taktikk hvor de kjører Maya-bilene sine inn i folkemengder. Og bare for dem, jeg har personlig sett dem kjøre over beinet på en fyr, så beinet står rett ut. Så de har en veldig skremmende måte å håndtere ting på, kontra Norge, som man får en helt annen opplevelse av.
Mm. Ja, nei, jeg har jo vært i Sverige selv på noen operasjoner, så jeg ser jo at de er på en måte mer sånn Tordenskjolds-soldater, i form av at de er mange, de er i uniform, og de er mer konfrontative, altså de nøler ikke på det, mens det jeg oppfatter er forskjellen, det som du sier at vi er litt mer tilbaketrukne, bruker kanskje litt mer andre styrker som er i sivilt, og har litt mer etterretning, og har mer dialog. Da. Det er vel det som du sier, da, er også min erfaring fra den tiden der.
Sant.
Du, jeg trenger en strømavtale. Bare noe enkelt.
Fortum.
Så har jeg jo lyst til å følge med på forbruket mitt.
Fortum.
Noe som er trygt og enkelt, liksom.
Fortum.
Ok, hvem er strømleverandøren din da?
Fortum.
Enkelt, trygt og oversiktlig. Det er ikke rart at Fortum er den mest valgte i Norden.
Hvor lenge var du med i SKF-a?
SKF var jeg med i frem til 2014, tror jeg det var. Da begynte jeg å skrive ut av SKF.
Og så det var fra 2008 til 2014?
Ja, stemmer.
Ja. Er det noen episoder du husker i de årene der? Er det noe du vil fortelle, eller hva tenker du om det?
Dette er såpass foreldret nå, så det er et par episoder som det går an å prate om. Jeg husker en spesielt som var litt ironisk, fordi plutselig inne på vår pub så står det engelskmenn med Rosenborg pins. Det var Rosenborg da, som hadde et bittelite forsøk på å få til noe cash hos miljø. Dette her var vel 2010 kanskje, om jeg ikke husker et feil. Da ble det jo full fight, ikke sant, utenfor puben der, og rive dem ut, og den ble jo kjeppjagt videre.
Mm.
Så det, du hadde jo en del sånne episoder da, for det var jo ikke, politiet passet jo ikke på dem når de kom fra Trondheim. Nå i dag så vet jo politiet nøyaktig når supporterne ankommer Lillestrøm, og nå som største utsted i Lillestrøm er lagt ned, så blir jo de fleste supporter geleidet til Oslo. Fordi det ikke finnes noen store nok steder å være, sånn at de kan ha kontroll på dem. Men sånn var det jo ikke da. Da var det jo bare, da kom man jo inn. Da hadde jo det, og så hadde vel en gang til som Rosenborg kom gående gjennom Lillestrøm by. Plutselig kom de gående forbi Republic uten å tenke seg om, ikke sant? Da var det rett ut, ikke sant? Da var det en smell da. Så var det bare å jage dem vekk.
Men du var ikke noen fighter på den tiden, eller? Eller altså, hvordan artet det seg?
På den tiden så var jeg ikke noen fighter, nei.
Hadde... du må jo ha gjort noe inntrykk på noen, eller du har jo på en måte vært habil. Du en, du jo stor.
Ja, på
du den. Du en fyr som jeg kan se for meg at du i god stand til å kunne utøve en eller annen form for vold, da.
Ironisk nok så var jeg undervektig på den tiden, nei.
Ok, akkurat.
Så det var liksom et stikk motsatte av den personen du ser nå i dag, var den personen som stod der da.
Ja.
Så, men det var jo mer det der på den tiden, så var det bare det å ikke bry seg om konsekvenser.
Ja.
Og bare gå på, så var det bra nok. Og så måtte jo være en kul type, og måtte jo selvfølgelig passe inn i gjengen.
Mm.
Det er jo et kameratskap også. Det er ikke overfladisk, Det er ikke sånn at her har du må gjøre det og det. Det er en kompising, liksom.
Men du fikk vel da politiets øyne på det, da?
Ja, det gjorde jeg.
Hva skjedde da?
Det startet med at jeg fikk et par utstengelser. Det var veldig mye utstengelser fra klubbene på den tiden. Da fikk du utstengelser hvis du brukte pyroteknikk, for eksempel. Mens nå i dag så jobber jo klubbene aktivt for å få det lovlig. Nå, denne uka her, så ble det jo lovlig. Av norsk stat, så det har jo sett...
Det har skjedd noe.
Det har absolutt skjedd noe, og der har jo Lillesund Sportsgruppe blant annet vært i bresjen. Litt med tanke på det jeg var inne på i sted, med at nå i dag så er alle venner. Dette er jo et resultat av den kulturen der som har blitt bygget opp.
Men altså, politiets øyne på deg, det var vel utstengelser fra kamp da, eller? I første omgang?
Første omgang så var det utstengelser fra kamp,
ja.
Og så etter hvert som SKF begynte å vokse, så tok politiet overhånd. Og dette var den perioden politiet kjørte ekstremt hardt ned på miljøet, og da resulterte det i besøksforbud mot Lillestrøm by, et visst område av Lillestrøm sentrum, på kampdag.
På kampdag, ja.
Ja.
Så det vil si at hvis du da oppsøkte eller var i nærheten av Lillestrøm by på kampdag, hva skjedde da?
Da ble du hanket inn og fikk bot.
Ja, og liksom størrelse på bøtene var det?
Ja, på den tiden der så var det... Den laveste boten jeg fikk var 15 000 for å stå og se på en slåsskamp.
15 000, ja?
Ja.
Ok.
Det var bare for å stå og se på en slåsskamp. Jeg vet, det her vet vel du bedre, men jeg vet ikke om det egentlig er lovlig engang å gi bøter for å se på en slåsskamp, men...
Nei, i hvert fall ikke hvis ikke du har et sånt vedtak om at du ikke har lov til å stå der, da. Men du hadde, det var før det, kanskje?
Ja, det var før det,
ja.
Men igjen da, så var det... Det var bøter helt opp til... Tror det høyeste som ble gitt var 60 000.
For hva?
Det var for ordensforstyrrelser.
Ja.
For altså slåss. Nå holdt jeg på å dra en svensk her, da, men voldsomt opplopp, som ja. Det heter. Det høres mye mer forklarende ut enn ordensforstyrrelser.
Mm.
Men ja, det var det da. Det var hvis det skjedde voldshendelser, da, så var det alt fra 20 til 60 000. Så jeg tror de ligger på rundt 15-20 000 den dag i dag.
Så det er sånn at... Var det det som gjorde at på en måte, kulturen forsvant, den klassiske casuals-kulturen forsvant etter hvert?
Det var vel starten på slutten av casuals-kulturen, ja. Det startet selvfølgelig med at politiet kjørte hardt mot hardt. De stilte opp på arbeidsplasser, de stilte opp i familiebursdager, de virkelig, virkelig hardt inn. Og det var harde bøter, og selvfølgelig, men man blir jo lei av det, ikke sant? Så var det her også perioden hvor par stykker begynte å få barn. Selv så fikk jeg barn i 2013, så det satte jo en naturlig stopper på det. Og så i tillegg så begynte jo da, det var rundt den tiden her også som ultraskulturen begynte å bli større, så folk begynte å blende seg mer med dem, selv om det har alltid gått hånd i hånd de to kulturene. Men at man begynte å være mer med de på kamper og så videre. Og så begynte man å få mer og mer opp gjennom årene, mer og mer innflytelse fra utlandet som hadde utviklet kulturen til det neste steg. Da.
Hva er neste steg da?
Neste steg er jo da kampsportdelen, som jeg liker å kalle det. Det er huliganisme i 2024 er toppidrett. Det er ikke så mange som forstår, men det er toppidrett. Det er skogsfighting. Det er mann mot mann, holdt jeg på å si, gruppe mot gruppe. Og det er mer ekte slossing enn hva som var på casuals-tiden. Det er ordentlig slossing, det er ordentlig fighter, og det er samtidig rettferdige fighter, som foregår da milevis utenfor befolkede områder.
Så det må vi bare grave litt mer i. Altså casualskulturen, som var da grupperinger og firmaer, som vi kalte det, som var til de ulike klubbene, kledde seg opp med ulike merketøy og avtalte seg mellom, og det ble litt sånn slåssing. Vi husker kanskje Carl Berner, fight, den store Carl Berner i 2009 mellom Ischko Boys og Tjua-guttene.
Carl Berner var stort. Jeg husker, selv om jeg hater de to klubbene, så beundret jeg den på den tiden.
Du gjorde det?
Jeg gjorde det, må jeg ærlig innrømme.
Men, og så forsvinner da den der merketøy-biten og den casuals-biten etter hvert, og det sier du har en del med politiets inngripen og bøtelegging å gjøre, som igjen da fører seg til at flere går inn i da, en sånn ultras-gruppering. Men så kommer du med noe som vi kaller for skogsfightere, og hva i all verden, når startet det, og hvor kom det fra?
Dette er jo det hooligans, casuals, før i tiden så var det samme begrep, men nå i dag så skiller man på de to, i hvert fall de som er godt rutinert i miljøet, de skiller på de to, og det er hooligans, eller hooliganisme da, det er jo da, den moderne hooliganismen har jo sine røtter i Østeuropa da, Russland, hvor de da begynte med organiserte kamper inne i skog, hvor det da avtales antall, det kan avtales at det skal være en viss alder, aldersbestemte slåsskamper, og så videre. Og dette kommer jo da fra kampsportkulturen, og dette er med disiplin, så dette gjøres jo ordentlig med små handsker, du har tammeskytte, sysp, sånne ting, og det er hardere, det er mer brutalt, men samtidig så er det mer rettferdig. Du har rett og slett den kampsportdisciplinen i det. Så du vinner, men du går ikke inn for å skade motstander. Det gjør du ikke. Så jeg liker det å sammenligne det med... Dette er en form for... Bortsett fra at det er knyttet til fotballkulturen selvfølgelig, og en fotballklubb, så vil jeg si at det er ganske likt som det at når en gjeng kompiser som er interessert i fotball møtes på Løkka, eller i cageball eller et eller annet, da spiller 5-5, så vil jeg si at det her er et kampsport som svarer på dette. Det er veldig mange som har blitt trekt fra kampsportkulturen og forelsket seg i fotball via det her, og er store fotballsupportere etter å ha blitt trukket inn i det. Så det er en sær sammenligning, men jeg mener den forklarer det veldig bra.
Så du vil si at den britiske kulturen, som var pub og slåssing, casuals, den er på en måte blitt erstattet med kampsportutøvere som driver seriøs trening, og dette her kommer ifra Østeuropa som en...
Stemmer, men alle er jo selvfølgelig ikke kampsportutøvere, men de fleste. Og de fleste som kommer inn i det her, forskjellen nå er liksom, du har jo fortsatt pubkulturen, er fortsatt en stor del av fotballen. Det kommer det alltid til å være. Man er på puben før match, og man koser seg med en øl og alt det der, men hverdagslivet er annerledes. Du har ikke den der pubkulturen, hvor du møtes på puben to ganger i uka, spiller billiard og hiver ned på 10 pils. Du møtes på gymmet, ikke sant? Du trener sammen.
Når var det her begynte å gjøre selene?
Når jeg var over i Sverige første gang i 2013, så var det allerede en del av kulturen der. Så det har vært i mange, mange år, så har det bare utviklet seg mer og mer til det som det er nå i dag. I Norge så hadde noen lag som var inne på det her allerede 2014-2015,
okay.
Om jeg husker riktig. Vålinga var de første i Norge som var med på det her, men så ble det stille, og så har det ikke blomstret opp før nå de siste 3 årene.
Så da er det ikke noe, da er det andre firmanavn da, enn Ischko Boys og SKF og sånt, så det er historie.
Ja, dette er jo da historie. Ischko Boys eksisterer vel nå i dag, om jeg ikke tar helt feil.
Ja, men ok, så det vil si at etter hvert så er du er blitt en fighter, du er en del av skogsfighter-miljøet, skjønner jeg. Da må du fortelle også hvordan arter dette her seg, er dette sånn kampdag og så videre, eller hvordan du må forklare hva dette er for noe?
Kommer helt an på om du møter om du skal kjøre mot et lag som du faktisk møter, eller det kan være at du kjører ned mot danske grenser, ikke sant, og så møter du København som kommer over, bare som for å ta et eksempel da, så kan de komme over, møtes man på halvveien, ute i skogen langt inn i landsbygda. Og da er det, kjører man dit, så er det som om du skal gå en kampsport, folk vil jo kjenne seg igjen i det her. Det er å få på seg utstyr,
smøre... Står dere da og ser på hverandre da?
Ja, altså først samles man med sine egne,
ja.
Så har du oppvarmingsdelen, ikke sant?
Som ja, står akkurat, dere med og veiver hender og
hopper. Må jo varme opp, ikke sant? Gnukke inn litt thai-boksolje der, få ledda i gang, og så er det jo da ut på en plass da.
Ja.
Og så er det jo da står det, la oss si det 10 mot 10 da, så står man der, for alle som har sett Vikings, i de tidligere episodene, sesongene mener jeg, beklager, hvor du ser disse vikingklanene stå mot hverandre, det kan se veldig litt ut som det, de står sånn og ser mot hverandre, står de og ser på hverandre, og så er det bare å fly på. Det finnes jo masse av det her man kan se på YouTube, men det er for eksempel, det er en russisk sportsfestival, som har det her som en del av en sånn festival, årlig festival, hvor det er 200 på hver side og løper inn i hverandre. Men de har jo da tjukke boksehandsker for at det skal være trygt. Dette er et familievennlig arrangement.
Mm.
Så men der ser du bare hvor annerledes kulturen er der. Da.
Men det vil si at det er klubber i Norge, da. Flere klubber i Norge som da har grupperinger, som da følger de klubbene, som da er gått ifra å være en type casualsen, men da kaller det for, er det skogsfighter du kaller det, eller hva kaller
det? Nei, det er hooligans.
Det er hooligans, altså. Så vi har i dag, mens vi sitter her nå, et aktivt hooligans-miljø i Norge, med da mest kampsportutøvere, som da følger visse klubber, og som da møtes da, men utenfor allfarvei for å ha organiserte slottskamper.
Helt riktig, helt riktig. Og sånn som i Norge, for eksempel, så er det jo veldig lite som skjer. Det hender det skjer ting i gater og sånn, men det er som egentlig god kontroll på. Men det skjer veldig sjelden, for det er jo ingen som vil ha bøter på samme måte som var før. Det er ingen som vil ha den 30.000-kroners-boten, og da faller det jo mer naturlig å gjøre det i skogen. Som politiet da, selv politiet ser ut til å ikke bry seg
veldig om. Men vet de om at hvor det skal skje noe sånt?
Nei.
Nei, de vet ikke.
Ingen som vet det.
Nei. Så dere må finne da, er det litt av det samme som tidligere med casuals, at dere må da ringe, sende meldinger, avtale.
Det måten det ble gjort på når jeg var med i hvert fall, var at man kunne fort avtale et stykke i forveien. Eller det kunne skje ganske spontant. Dette var litt sånn varierte. Det var aldri noe som var satt i stein.
Men er det sånn at dere avtaler hvor mange dere er, og så videre og så videre, og litt sånn bakgrunn og alder og sånn, eller hvordan fungerer det?
I de større tingene så er det oss, det kan være alle mot alle, at dere tar med det dere kan, vi tar med det vi kan, det kan være begrenset på antall, det kan være begrenset på alder, at det kan være aldersbestemt.
Ok, men hvem er det som bestemmer den som vinner da?
Det er ingen som bestemmer, men det er ganske naturlig, for til slutt så ligger hele motstandersiden nede, og da er det ingen vits i å gå på videre.
Men det er noen dommere der som på en måte kan bryte inn, eller observatører på en måte, som kan følge med, hvordan er det?
Nei, det er ingen dommere eller noen som bryter inn, men jeg har jo vært med på at jeg har vært med på at opp til flere ganger motstandere har blitt såpass skadet at vi har måttet stoppe det og bryte inn selv. Fordi det er som sagt, det er jo kampsportbakgrunnen, og det er en fotballhuligen er ikke det dyret som nødvendigvis blir fremstilt, men for når du har den kampsportdisciplinen, ikke sant, når du ser en annen virkelig er skadet, så tar du affære, da stopper du. Det handler om respekt også.
Hva er reglene?
Det er ingen regler.
Kan du gjøre hva som helst? Sparke, skritt, poke, øyer, bite, klore?
I teorien ja, med tanke på at det ikke er noen regler, men man vil jo da naturligvis ikke gjøre det da, med tanke på denne respekten.
Så det blir en sånn kampsportregel-type, sånn at bokses det, så er det er slag og spark det går
ja,
i.
Ja, man kan si det sånn.
Grappling,
slag, spark, takedowns, grappling, bryting. Det er den stilen.
Så en person blir slått ned da, og vedkommende prøver å komme seg opp igjen. Hva
da
betyr det?
Da kan han få alt fra et kne i ansiktet til å bli slått ned igjen.
Ja.
Reiser du deg opp igjen, eller prøver å reise deg opp igjen, så viser du at du fortsatt er med. Vil du ikke være med, så må man da bli liggende.
Ja, ok. For da er det last man standing da. Vinnerlaget er det last man standing.
Veldig, veldig bra forklart.
Dette her er jo lite kjent i Norge, så vidt jeg vet. Det har ikke vært noe skriving om at det finnes sånne miljøer.
Nei, det har vært litt, men det er litt lokka da. Det er en subkultur. Det er litt sånn som det skal være. Jeg tror det kommer veldig mye av at flere folk kjenner noen som driver med det. selv om det ikke prat om stort, selv om kanskje allmennheten ikke vet så mye om det, så det mer normalt folk ser, I hvert fall I supportmiljøene av klubbene, så kanskje man ser mer at det, ok, dette gjøres på en ordentlig måte, organisert I skogen. Dette går ikke ut over barnefamilier. Jeg har barn selv som jeg har med på alle hjemmekamper, så jeg vil jo selvsagt ikke at det skal skje noe I gatene. Det ikke noe gøy. Det jo bare skremmende for barna. Så jeg tror det at folk ser det nå I dag, at okay, dette skjer I gåsøgne, trygge former, ute I skogen. Politiet gjør ikke noe med det, fordi de vet også dette, utifra hva jeg har hørt.
Men har du vært borte av noen som blitt alvorlig skadet da? I sånne... hva du kaller det for noe? Hva kaller du for noe? Ikke dansing, men...
Jeg personlig kaller det et boks.
Boks?
Boks,
ja. Ok, ja. Men det noen som har blitt...
Det har jeg har aldri hørt om noen alvorlige skader. De alvorligste tingene jeg har hørt om har jo vært sånn fra utlandet, men det var fra casuals-tiden, da hørte vi om at folk kunne dø og sånt, for da var det jo, det var så rølpete og ustyrlig. Men det mest alvorlige jeg har hørt om jo knekte bein og knekte håndledd for eksempel.
Nese og sånt.
Ja, sånne ting. Men det mest alvorlige jeg har sett var en som svelget tungen sin.
Ja.
Da var det vi som brøt inn og vi som dro den tunga ut og passet på at han hadde det bra og fikk I seg vann og tok hånd om han.
Hvor mange sånne grupperinger har vi I Norge I dag, sånn cirka?
Helt ærlig, så det litt vanskelig å si, fordi veldig mange av de store supporterlagene som var før I tiden har falt av. Veldig mange har... I noen lag nå I dag så får du jo, blir du bannet fra stadion. Se på bare Bodø, ikke sant? Bodø har en veldig fersk supportkultur. Der kan man jo bli utestengt for så lite som å være, bare kalle seg ultras. Så du ser jo liksom sånn, noen klubber I Norge henger så mange år etter, og dette har drept mye av supportkulturen I noen klubber, selv som har begynt å blomstre igjen nå. Men da har jo den subkulturen forsvunnet, ikke sant? Så, men du har vel en 4-5 klubber av forskjellig kvalitet da.
Men det I Eliteserien for det meste, eller?
For det meste Eliteserien,
ja. Som da har grupperinger da, som kan møtes kampdag eller ikke kampdag da.
Og så har du naturlig nok I Obos også da.
Bare Obos også, ja.
Det er,
ikke PostNord?
Nei, noen lag trives bedre I Obos.
Ja, det vel et lag der ja. Så gnide inn litt.
Ja.
Ja, nei, jeg skjønner det. Men da jo her, du jo transformert fra da en litt sånn sint, aggressiv person som dras inn I et casual-miljø I 2008. Og så går du da inn I skogsfighting, men når var det du startet med kampsport da?
Kampsporten, skogsfightingen begynte jeg med ganske sånn 2015-2016.
Var det I Sverige da? Eller?
Det var Sverige, ja. Det var okay. Sverige som fikk meg inn I det. Og kampsporten kom av den grunnen at jeg kom inn der. Så at jeg kom inn der har endret livet mitt på til den å gjøre med til den personen I dag, og alle de positive tingene som har skjedd, både med meg personlig som endring, og karrieremuligheter og så videre. Så jeg kom jo inn I kampsporten via det miljøet.
Hva trente du da, eller hva begynte du å trene egentlig?
Da begynte jeg å trene boksing,
ja.
Så boksing min grunndisciplin.
Mm.
Også i Hammarby så har det alltid vært den kulturen som jeg pratet om å utvikle seg I Norge nå, at alle venner og alle glad I hverandre.
Mm.
Så jeg bygget jo et stort nettverk der, så tok jeg da min første bare-knuckle-kamp, som jeg da vant, selv om jeg var da veldig uerfaren og ikke visste hva jeg gikk inn I.
Hvor var det da?
Dette var i Göteborg.
Ja.
Så
det lå I Sverige med bare knuckle fight? Nei, så det var en uoffisiell...
Det var en litt uoffisiell kamp jeg gikk da.
Bakgårdskamp?
Nei, ja, du kan kalle det, men det fortsatt veldig stort og veldig organisert.
Ja.
Det det. Og så da fikk jeg en telefon fra en litt mer kjent boksetrener, thai-bokstrener fra Stockholm, som Hammarby, ikke sant? Og der det veldig sånn, du Hammarby, så du Hammarby, da hjelper vi hverandre.
Mm.
Og da fikk jeg en telefon samme kveld, hvor han bare, jeg kan fikse deg proffkamper I England.
Oi, såpass, ja.
Ja, og da var det jo...
Men så fort?
Ja, det.
Du har aldri boksa noe særlig før, altså?
Jeg hadde ingen amatørkamper eller noen ting.
Men har du ikke trent, har du trent boksing for det?
Jeg
har
trent boksing før jeg gjorde to kamper,
ja. Ja, så du kan bokse.
Ja.
Og det er ikke bare å hoppe inn I en boksekamp.
Jeg trent personlig, så mener jeg at jeg gikk alt for tidlig inn. To og et halvt år trente jeg boksing før jeg tok en kamp, og den kampen tok jeg rett og slett fordi det var åpent I Sverige. Det var korona her. Skjedde livet av meg. Nå fikk jeg ikke dra på fotballkamp. Jeg trengte trengte det adrenalinsuge, så tenkte jeg, det skal jeg gjøre. Så ble det en greie, og det har jo, resultert med at jeg sitter her nå i dag også. Det jo kampsporten som har fått meg dit jeg i dag, og det...
Og der det regler på like linje som boxing. Men det forskjellen at du har ikke handsker da, på den
helt samme riktig. Måten. Du har den wrappingen som man ser boksere har under handskene. Man har den samme wrappingen helt opp til knokene. Noen har på tomler, noen har ikke på tomler. Jeg personlig velger å wrappe opp tomler nå, fordi det der jeg har hatt mest problemer. Jeg har jo da knekt tomler, lillefingre, ringefingre, alt det som jeg har hatt en del operasjoner på henne. Men tilbake til spørsmålet, så hva det da? Det profesjonelle bokseregler. Det strengere enn i vanlig boksing. Du har, det lengre count når du går ned. Kamper blir stoppet fortere på kutt. Utrolig strengt på kutt for at du ikke skal bli for stygt. Selv om det kan se veldig annerledes ut. Hvis du ser bare-knuckle-bilder, så ser du folk helt blodig i trynet, men det som regel veldig mange kutt. Men er det ett kutt som blir for stort? Jeg selv har fått en kamp stoppet på det. Fikk ett slag, og da sprakk jeg opp, så kampen varte vel i 15 sekunder. Flaueste øyeblikket i min kampsportkarriere. Men det utrolig strenge regler i det, det det.
Og dette har jo da... Du trener jo da for å gå proffkamper da, i utlandet.
Helt riktig.
Men samtidig så du med på... Eller du har vært en del av den skogsfight-miljøet også. Ja. Når var du ute i skauen og slå sist da?
Det var... Tre år siden.
Ja, nei, men det... Du må jo ha vært en populær mann å ha med seg i felten, tenker jeg.
Ja, det har følt det sånn ut. Men jeg tror også det mer på grunn av bare personen jeg at jeg har vært en av gutta og vært godt likt, tror jeg. Ja. Og så legger man jo merke til det at det veldig mye både proffe kampsportutøvere generelt, og men spesielt innen bare-knuckle-boksing, så det veldig mange rundt i Europa som kommer fra den samme kulturen som meg. Så du ser jo at den kulturen og den fotballkulturen, fotballhuliganisme har blitt i nå i dag, har gjort at det veldig mange gutter rundt om i Europa, hele Europa, har klart å få store karriere innen bare-knuckle-boksing.
Ja, så det har gått ifra en fotballkultur, med litt sånn fight og vold der, og så har det gått mer inn i den kampsportdelen, ja, og blitt profesjonelle fightere, da, men tilhører fortsatt en klubb på en måte.
Ja, sånn. Ikke sant? Så, jeg gjorde jo begge disse her parallelt, ikke sant? Det var jo, det er jo for så vidt det samme rushet, da. Det er, bortsett fra at det er 100 ganger verre å gå inn i en ring, den angsten du sitter og kjenner på før du skal inn i ringen, når du ser andre fightere kommer inn sønderslått og jævlig, og så står du og kjenner på nervositeten, og du skal inn der, det er 100 ganger verre da, enn det å løpe rett inn i en klinge på 30 stykker som topptrente. Så når du skal inn alene, når du ikke har gutta dine rundt deg, på skulder til skulder, når du står der alene, det er noe av det jævligste du kan gjøre. Da den respekten for fightere når de står der. Så... Det å gå parallelt i skogen ble jo på en måte bare adrenalin og moro sammenlignet.
Ja, så det mer alvorlig å gå i ringen, ja.
Ja, det føles ut som det mano og mano. Du får den følelsen der.
Ja.
Jeg har selv stått 10 minutter før jeg skulle inn i ringen en gang, så sto jeg i hodet mitt, jeg skrev en tale. Jeg hadde så angst, og jeg sleit en del med angst på den tiden også. Så jeg stod og skrev en tale i hodet mitt om at dette har vært en bra reise, men nå takker jeg for meg, og dette var min siste kamp, og så videre. Vant jeg. Vant foran alle gutta mine. Stod og jublet.
Gutta dine, det, altså det er...
Ja, det var kompiser da. Ja, ja, både fra fotballmiljø og utenfor.
Ja, hvilket land var det?
Dette var i Stockholm.
Stockholm, ja.
Og da etter det så begynte jeg fikk jeg enda større kamper i England, og bare kjørte på videre.
Hvordan er det å fight i England da?
Og det er stort. Det er bare-knuckle boxing det er veldig stort i England og på verdensbasis, så er det jo stort. Du har folk som går fra UFC og MMA til bare-knuckle boxing fordi de tjener bedre, og det er større. Men i England så er det stort. Når jeg har gått kamper, så har jeg gått i Stoke og i London. Og i London så er det jo på Indigo, som er en av de litt mindre arenaene inne på O2 Arena. Men du kommer jo da med gondolen over elva, ikke sant? Og så kommer du der, ser O2 Arena lyst opp, og så skal du inn der og gå kamp foran 3000 ville briter, ikke sant, som står og synger Sweet Caroline mellom kampene. Det er et enormt trykk. Det jo det, og engelskmennene jo, de veldig utagerende når de løper det, men samtidig så det veldig jordnære når de først kommer inn på dem. Så det var jo sånn, selv om jeg gikk mot en tidligere UFC-fighter, da jeg gikk i London sist, som var hjemmebanefavoritt, ikke sant? Han var stort navn i kampsportverdenen, spesielt i England. Og enda jeg tappte mot han, så var jeg tatt imot som en konge, ikke sant? Selv etter kampen. Og det så England de 10 år foran oss når det gjelder kampsporten. Men igjen så i Norge på lik linje med Nordkorea, ikke sant, når det kommer til kampsport.
Ja, for mye så det jo, det ikke lov, det mye som ikke lov her, for å si det sånn, så det klart at kampsporten jo lidende ja. På det.
Du har jo 2 land i verden hvor MMA ulovlig, ja. Det jo Norge og Nordkorea, og det sier jo sitt.
Ja. Så, men da det bare knuckles altså, og da det gått, du begynte i Stockholm, og du får selvfølgelig ikke gjort noe annet bare knuckles her i Norge, i så fall så må det i skaven, skjønner jeg, men du har hatt noen skader, skjønte jeg?
Det har jeg, jeg har jo hatt en del skader på hendene. Jeg har knekt og knust hendene et par ganger i kamper og måtte operere, og det har vært lenge ute. Men den største skaden jeg har jo at jeg sprakk blindtarmen nylig.
I fight, eller?
Nei, den sprakk mens jeg var på jobb.
Oi, oi.
Mens jeg drev og lossa en semitrailer. Ja. Satt på trøkken der, og da plutselig så bare smalt det inni meg. Hadde vært på sykehuset dagen før. Bakgrunnshistorien for det her jo at siden desember 2022 så har jeg ikke gått kamp. Fordi de kampene jeg hadde planlagt i 2023, reiste over til England alle gangene, og ble skikkelig, skikkelig dårlig. Ble lagt inn på sykehus, til observasjon og så videre, men ble sendt rett hjem hver eneste gang. Så jeg hadde veldig mye uflaks med både opptrening og kamper. I tillegg så hadde jeg ikke motivasjon til å trene boksing på grunn av det her, så jeg tok jo kamper uten å være trent. Så jeg bare møtte opp på en kampsporttrening her og der, så jeg gikk basically et år, holdt meg i form, jeg trente bra, bare ikke boksing. Så fant jeg ut når blindtarmen sprakk at jeg hadde gått med infeksjon på blindtarmen i litt over et år, som da det var egentlig litt deilig å få vite det, at det det som problemet.
Det årsaken,
ja. For da visste du det, selv om det var alvorlig at blindtarmen sprakk og det kunne gått riktig ille, så fikk jeg i hvert fall en diagnose på det, holdt jeg på å si. Og da, etter at jeg kom tilbake etter den operasjonen der, når de tok ut blindtarmen min, så begynte jeg å få tilbake gnisten med boksing. Begynte å prøve meg litt på et par timer igjen. Hadde et par økter i Stockholm med en god coach fra Hammarby Boxing. Og det var vondt, måtte vente litt. Og så fikk jeg et tilbud om å bli med i oppkjøringen til Brage Lange sin kamp, som han nylig hadde. Jeg var med han på sparring, og da når jeg liksom fikk bryna meg mot toppen av norsk boksing igjen, da fikk jeg gleden. Da fikk jeg det rushet av gleden av å trene boksing igjen. Så nå jobbes det jo da mot comeback i desember i Tyskland. Denne gang med MMA-hansker. Samme som bare knuckle boxing. Bare boksing med MMA-hansker.
Hva kalles det for noe?
Det kalles bare boxing with MMA gloves. Veldig enkelt. Grunnen til at jeg gjør den transformasjonen der jo rett og slett fordi sønnen min begynner å bli eldre. Jeg har en mer seriøs jobb. Jeg har mye mer ansvar, både på privaten og i jobb. Så jeg vil ikke ta den risikoen med å skade henne lenger. Så får jeg det samme rushet ved å få mer vondt enn du får med boksehandsker, som jeg liker. Og så
det rushet er å få vondt?
Jeg liker det.
Du liker å få smerte?
Det har jo vært svakheten min i boksing. At jeg liker å ta imot slag.
Og du gjør det?
Ja. Så jeg kan fort ta imot et par slag, men igjen da, så er ikke det en bra ting da.
Nei.
Fordi til slutt så går det ut over alle evner.
Tenk deg når du blir 50 år, hvordan kroppen din
er. Ja, det er bra. Det er bra jeg ikke får trent like mye som de andre gutta.
Ja. Så nå er du på en måte fulltids, eller du har jo en jobb selvfølgelig, men du er en som er satser 100% på
Det gjør jeg.
Og boksen, du skal til Tyskland.
Det skal jeg. Når jeg gikk mest kamper, da jobbet jeg bare 30% for å satse profesjonelt. Nå er det andre veien, og jeg har satset veldig stort på arbeidslivet, og trives utrolig bra dit jeg har kommet den dag i dag. Så satses det mye på sosiale medier og markedsføring av meg selv. Bare bruker meg før, så skulle jeg alltid være fighter, være den. Men nå er jeg mer opptatt av å bare vise meg, vise hva som er realiteten. Værst, jeg vet. Jeg ser folk som legger ut bilder, videoer, og alt skal være perfekt. Jeg vil bare vise hvordan et normalt liv er, men selvfølgelig spille litt på det å være fighter, ikke sant? Også er det mye moro med det å være pappa. Blende alt det her, fotballen også, ikke sant? Kan du blende inn? Satsa mye på det, og nå er jeg da nå er jeg veldig motivert for et comeback, og det skal jeg gjøre med stil.
Gjøre med stil, ja. Så nå har du på en måte hatt en transformasjon, da. Altså, du må jo si det at du starter i litt ultras og inn i casuals-miljøet, og så går du over i skogsfighter, det kommer du borti i Sverige, og så blir det litt skogsfighting i Norge, skjønner jeg, og så går du nå over mer i en profesjonell art da, med boksing, proffkamper.
Absolutt.
Så hvor er det folk kan følge deg da?
Folk kan følge meg på Instagram, TikTok og Snapchat. På Snapchat er det André Lov, og på de andre mediene så er det André Lovli i ett ord.
Og hva er det du på en måte brenner for?
Jeg brenner for å bare vise meg selv, vise realiteten, vise at du har tøffe dager som kan hjelpe andre. Det beste, jeg synes det dritfett å få beskjed, fy faen du var fet i den kampen, beklager manningen. Du nokket han fyren, og det var helt rått, og det er kult det, du får et ego-boost av det. Men å få meldinger hvor det står, hei, jeg så deg i dag, du er et stort forbilde som pappa, og jeg skulle ønske jeg kunne være halvparten av den pappaen du er. Det er det største komplimentet jeg noen gang har fått. Jeg kjenner jeg blir rørt bare jeg prater om det, ikke sant? Jeg kjenner litt sånn tårekanalene setter i gang her. Så det, og jeg hadde blant annet en for noen uker siden, som jeg blant annet viste til deg, hvor det var en som var rusavhengig, som fant motivasjon i mine videoer. Jeg er ikke den type som legger ut sånne dype motivasjonsvideoer, jeg bare legger ut meg selv. Og det er jo noe av det jeg står for, da. Det er det, og så vil jeg jo da vise at ok, nå har det vært noen turbulente år, det har vært mye dritt som har skjedd, men jeg skal fortsatt inn i den ringen. Vinn eller tap, jeg skal stå der, jeg skal kjempe meg tilbake tross alle utfordringene jeg har hatt. Og da, hvis jeg som har hatt en svak mentalitet mange, mange år i livet mitt, kan klare det, og gjøre en transformasjon både som person, fra å gå fra å være jævlig mot folk til å bli få sponsoravtaler kun fordi du er en ålreit fyr, en ydmyk fyr, så hvis jeg klarer det, så kan hvem som helst klare det, og det vil jeg vise.
En inspirasjonskilde, altså.
Det startet ikke med det, men ja, man kan si det. Det trives jeg med.
Med disse ord så takker jeg for samtalen og besøket her på ISM Kampsportsklubb. Det føles som du var på hjemmebane.
Det føles nesten ut som jeg bare har vært på trening og tar en samtale etterpå.
Tusen takk. Da...
Takk for meg.
Avhørt er produsert av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Molvær, Marius Søvik Bergersen og meg selv, produsent Lars Christian Nygårdstrand. Temamusikken vår er laget av Altered States, og du finner Avhørt på Facebook og Instagram. Hvis du vil høre eksklusive episoder av Avhørt, gå inn på podme.no eller last ned podme-appen. Ansvarlig redaktør i Batong Media er Stein Morten Lier.
Hvis du setter pris på Avhørt og synes at den jobben vi gjør er viktig, så kan du støtte oss ved å vippse til 80 75 99 eller søke opp Batong Media i Vipps-appen. Og vi setter stor pris på alle bidrag, store og små.
Du, vi må vaske klær. Er strømmen billig nå?
Sjekk appen.
Jeg lurer på hvor mye strøm vi bruker på en dag, ja.
Sjekk appen da vel.
Hvilken app?
Fortum-appen.
Nå?
Fortum-appen gir deg oversikt og trygghet. Kanskje det er derfor vi er Nordens mest valgte.